Bo día, chamome Alex e xunto os meus compañeros Breixo e Isaac imos falar da Semana Europea de Reducción de Residuos, do Día Mundial de Conservación do Xaguar e Olivia. Mauro e Ana vanos recitar un trabalenguas. Comencemos!
Se as miñas guedellas se me enguedellaron, enguedelladas non deben de estar. Desenguedellade más, desenguedellade más, se os podes desenguedellar.
Estupendo, Olivia! Sabíades que os primeiros trabalinguas naceron na antiga Grecia, onde as persoas que eran quen de decilos correctamente eran moi apreciadas. Agora, toca ya Mauro, adiante!
Unha pérgara, 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 se non fose pérgara, 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 non era pérgara, pérgara, pérgara.
A perna terá la mal, compañeiro, pero a lingua...
Non sei se vos preguntades a que ven isto do trabalinguas. Pois o caso é que o segundo domingo do mes de novembro todos os anos se celebra o Día Mundial do Trabalinguas. Animo vos a que exercitedes a vosa lingua e retedes aos vosos familiares e amigos. Seguro que se participades un chisco o facedes tan ben como Ana.
Corcheta que estás na corcheta, desencorchetaches xa o desencorchetador que te desencorchete, vos desencorchetador será.
Esana, oe, esana, oe.
Que tal un chisco de boa música? Antes de decir o nome do primeiro gañador, recordamos que a pregunta da semana pasada era para que servía o contedor de cor marrón, e a resposta era para botar os residuos orgánicos. Agora sí, vai o primeiro gañador desta sección, Mateo Piñeiro, de Quinto A, coa canción Waka Waka.
Continuamos co outro tema. Do 21 ao 29 de novembro celébrase a Semana Europea da Reducción de Residuos, unha xornada que busca promover en todos os habitantes do continente europeo unha cultura moito máis ecolóxica, enfocada á reutilización de produtos que creemos que son desfeitos, pero que en realidade aínda lles queda moita vida útil.
Pois logo deste ano é Residuos Invisibles. E que mellor xeito de facer os invisibles que seguir algún destes consellos? Escoitade: doando calzado e roupa que xa non utilizamos, arranxando os electrodomésticos en lugar de mercar os novos, ou levando os residuos orgánicos a un composteiro. Xa o sabes, reutilizas cousas sempre que poidas e farás un gran servizo ao medio ambiente.
Antes de continuar coa seguinte sección, imos co segundo gañador da sección de peticións, Paulo Iglesias, coa canción Tutú.
No hay nadie como tú, tú. Porque no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú.
La tribu.
O vindeiro lunes 29 de novembro foi declarado pola ONU en 2018 o Día Mundial de Conservación do Xaguar, co obxectivo de concienciar sobre as mesmas as que se enfrontan este fermoso animal.
Si que é fermoso, o xaguar é o felino máis grande de América e o terceiro máis grande do mundo, despois do tigre e o león. Pero a súa poboación está en perigo pola caza ilegal e a perda do seu hábitat.
Hoxe en día só podemos atopar algúns exemplares nas selvas tropicais de América Central e o do Sur. Como son uns excelentes nadadores, adoitan buscar zonas retos do río.
Existen dúas variantes do xaguar tradicional. Un todo negro debido a un exceso de melanina que se coñece co nome de pantera negra e outro chamado pantera branca por ser de cor branca por la falta de pigmentación.
É unha mágoa que o xaguar e moitas especies animais estén en perigo de extinción. Entre todos debemos protexelos e tentar que o noso planeta non perda a súa riqueza e diversidade. Loitemos pola supervivencia.
Imos rematando o programa, así que imos co terceiro gañador, Miriam de Cuarto A, coa canción Mou Amor.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces desde todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles.
Pregunta. ¿De qué país son originarios os trabalinguas? ¿De qué país son originarios os trabalinguas?
Moitas grazas pola vosa atención e ata a próxima, amiguiños.
Auguriño.